Այդ պահին Կլայդը չափազանց հուզված էր և կասկածում էր, թե հորեղբայրը չգուշակեց իրով լինելը։ Բայց միստր Գրիֆիցի մտքով էլ չէր անցել այդ։ Կլայդը գլխի կոր դուրս եկավ։ Ավելի ուշ հորեղբոր անունով ստացվեց 6 նամակ։ Ռետերերը Կլայդի ուշադրությունը հրավիրեց այդ նամակների վրա, ասելով. «Եթե նորից ուզում ես նրա մոտ գնալ, ահա քեզ առիթ. տար դրանք նրան. Կարծում եմ նա հիմա սենյակումն է»։ Կլայդը որոշ վարանումից հետո վերցրեց նամակները և նորից մտավ հորեղբոր սենյակը։ Հորեղբայրն այդ ժամանակ զբաղված էր գրելով։ Երբ Կլայդը բախեց դուռը, նա գոչեց. «Ներս եկեք»։ Այնուհետև Կլայդը ներս մտնելով, առեղծվածային ժպիտով ասաց. «Ահա նամակներ, միստր Գրիֆից»։ «Շնորհակալություն, որդի»,  պատասխանեց հորեղբայրը և ձեռքը տարավ ժիլետի գրպանը։ Բայց Կլայդը օգտվելով առիթից բացականչեց. «Ոչ-ոչ, ոչինչ չեմ ուզում»։ Այնուհետև ժամանակ չտալով հորեղբորը որևէ բան ասելու, երբ վերջինը շարունակում էր գրպանից դուրս բերել դրամը, շարունակեց. «Կարծում եմ, որ ձեզ ազգական եմ, միստր Գրիֆից»։ «Դուք Սեմուել Գրիֆիցն եք, լիկուրգի օձիքի գործարանի տերը, եթե չեմ սխալվում»։ «Այո, կարծում եմ, որ մի փոքր գործ ունեմ այդ գործարանի հետ»։ «Իսկ ով եք դուք»,  դարձավ հորեղբայրը Կլայդին, սուր հայացքով նայելով նրան։ «Իմ անունը Կլայդ է։ Ես Էյսա Գրիֆիցի որդին եմ»։ «Նա ձեր եղբայրն է, չէ»։ Այդ յուրահատուկ եղբոր անունը հիշատակվելիս, մի եղբայր, որն ընտանիքի բոլոր անդամների գիտակցության մեջ որոշակիորեն նշանակում էր նյութական անհաջողություն, Սեմուել Գրիֆիցի դեմքը մի փոքր մռայլվեց։ Նա երկար ժամանակ չէր տեսել եղբորը, և այժմ անցանկալիորեն նրա աչքի առջև եկավ եղբոր կոճղանման անշուք կերպարանքը։ Վերջին անգամ նա նրան տեսել էր հայրական տանը, Բերտվիկի մոտ, Վերմոնտի նահանգում։ Այն ժամանակ նա կլիներ Կլայդի այժմյան տարիքին։ Բայց ինչպիսի տարբերություն։ Կլայդի հայրը կարճահասակ էր, գեր և մտային կարողությամբ ու ֆիզիկական կազմությամբ տկար, տափակ ու կամազուրկ։ Նրա ծնոտը թույլ էր, աչքերը բաց կապույտ, իսկ մազերը խճճված։ Մինչդեռ որդին կոկիկ էր, աշխույժ, դուրեկան արտաքինով, և ըստ երևույթին բարեկիրթ շարժու ձևերով ու ինտելիգենտ, ինչպես առհասարակ լինում են հյուրանոցի սպասյակները։ Կլայդը դուր եկավ նրան։ Սեմուել Գրիֆիցը ավակ եղբոր հետ ժառանգման կարգով ստացել էր հոր համեստ կարողության մեծագույն մասը, որովհետև նրանց հայրը, Ժոզեֆ Գրիֆիցը, չէր սիրել կրտսեր որդուն։ Ուստի Սեմուելը միշտ զգում էր, որ անարդար են վարվել Էյսայի հետ։ Էյսան չէր կարողացել ցուցաբերել պրակտիկ գործունեություն կամ բավարար ուշիմություն։ Հայրը նախ փորձել էր ստիպել նրան աշխատելու, ապա հաշվից դուրս էր գցել, և վերջապես, երբ նա դարձել էր Կլայդի հասակին, տնից վռնդել էր նրան։ Հետագայում հայրը իր կարողությունը մոտ $30,000 գրեթե ամբողջովին կտակել էր երկու որդիներին, հավասար բաժիններով, Էյսային թողնելով մի ողորմելի գումար, $1,000։ Այդ հիշողությունները ստիպում էին Սեմուել Գրիֆիցին հետաքրքրությամբ նայել Կլայդին, որովհետև ինչպես տեսնում էր նա, Կլայդը ոչ մի բանով նման չէր հորը, Սեմուելի կրտսեր եղբորը, որին բազմաթիվ տարիներ առաջ դուրս էին արել հայրական տնից։ Ընդհակառակը, նա ավելի շատ նման էր իր Սեմուելի որդուն, Գիլբերտին։ Բացի այդ, հակառակ Կլայդի երկյուղին, հորեղբոր վրա լավ տպավորություն էր թողել այսպիսի հետաքրքիր ակումբում աշխատանք ունենալու փաստը։ Որովհետև Սեմուել Գրիֆիցի համար, որի գործունեությունը սահմանափակված էր լիկուրգով ու նրա հասարակությամբ, այսպիսի մի ակումբ իր բնույթով ու դիրքով արժանի էր մեծարանքի։ Եվ այդ երիտասարդները, որոնք սպասարկում էին այսպիսի մի հիմնարկության հյուրերին, պետք է որ հիմնականում ունենային խելացի և բարեկիրթ վարվելակերպ։ Ուստի նա բարյացակամ աչքերով նայում էր Կլայդին, որը կոկիկ, գորշ և սև համազգեստով, սքանչելիորեն դաստիարակված երիտասարդի տեսքով կանգնել էր իր առջև։ Ինչ եք ասում, բացականչեց նա։ Ուրեմն դու Կեյսայի որդին եք։ Այսպես։ Ինչպիսի անակնկալ։ Գիտեք, ես ձեր հորը չեմ տեսել ավելի քան 25 տարի, և ոչինչ չեմ լսել նրա մասին։ Վերջին անգամ լսել եմ, որ նա ապրում էր Գրենդ Ռեպիցում, Միչիգանի նահանգում, կամ այստեղ։ Ենթադրում եմ, որ նա այժմ այստեղ չէ։ Ոչ-ոչ, սեր, պատասխանեց Կլայդը։ Նա ուրախ էր, որ կարողացավ բացասական պատասխան տալ։ Մեր ընտանիքը ապրում է Դենվերում, ես մենակ եմ այստեղ։ Ձեր հայրն ու մայրը ողջ են, չէ՞։ Այո, սեր, նրանք երկուսն էլ ապրում են։ Եվ առաջվա նման կապված կրոնական աշխատանքի հետ։ Այո, սեր, պատասխանեց Կլայդը մի փոքր վարանելով, որովհետև նա դեռ համոզված էր, որ կրոնական գործի այն ձևը, որ փորձում էր հայրը, հասարակական բոլոր տեսակի զբաղմունքներից ամենախղճուկ, ամենից անօգուտն էր։ Բայց այժմ, շարունակեց Կլայդը, նրա եկեղեցուն կից կան նաև վարձասենյակներ, մոտ 40 սենյակ, որքան ինձ հայտնի է։ Հայրս ու մայրս տնորինում են բնակարանները և ղեկավարում միսիոներական գործունեությունը։ Օ, հասկանալի է։ Կլայդն այնքան էր ուզում հորեղբոր վրա լավ տպավորություն թողնել, որ հոժարությամբ չափազանցնում էր իրական դրությունը։ Շատ ուրախ եմ, որ նրանց գործերը լավ են ընթանում, շարունակեց Սեմուել Գրիֆիթսը, որը ավելի շատ հիացած էր Կլայդի վայելուչ ու կորովի արտաքինով։ Կարծում եմ, որ դուք սիրում եք այստեղի ձեր աշխատանքը, չէ՞։ Ոչ այնքան, ոչ, միստեր Գրիֆիթս, այս աշխատանքը ինձ չի հետաքրքրում, իսկույն պատասխանեց Կլայդը, աշխուժանալով տվյալ հարցից բխող հնարավորություններից։ Իհարկե, եկամուտի տեսակետից վատ չէ, բայց այս ձևով փող ձեռք բերելը ինձ դուր չի գալիս։ Իմ նպատակը աշխատավարձը չէ։ Ես այստեղ եմ ընկել նրա համար, որ հնարավորություն չեմ ունեցել մի մասնագիտություն սովորելու կամ չի հաջողվել այնպիսի մի գործի անցնել, որտեղ հնարավոր լիներ առաջ շարժվել և մարդ դառնալ։ Մայրս ուզում էր, որ գրեմ ձեզ և հարցնեմ, թե ձեր գործարանում ինձ համար չկա մի հարմար աշխատանք, որից սկսեի և շարժվեի առաջ։ Բայց ես վախենում էի, թե գուցե այդ լրիվ ցանկալի չի լինի ձեզ համար, ուստի և չգրեցի։ Նա լռեց ժպտալով, խուզարկու հայացքով նայելով հորեղբորը։ Հորեղբայրը մի պահ հանդիսավոր կերպով նայեց Կլայդին։ Նրան դուր էր եկել Կլայդի դեմքի արտահիտությունը և տվյալ դեպքում նրա մոտեցման եղանակը, և ապա շարունակեց. Հետաքրքիր է, պետք է գրած լինեիք, եթե ուզում էիք, Սեմուել Գրիֆիթսը գիտակցաբար լռեց, ինչպես մյուս բոլոր գործարքների ժամանակ։ Նա զգույշ էր իր պատասխանների մեջ։ Կլայդը նկատեց, որ հորեղբայրը վարանում է քաջալերական խոսք ասել։ Գուցե գործարանում մի տեղ կլիներ ինձ համար, համարձակվեց ասել Կլայդը մի պահ լռելուց հետո։ Սեմուել Գրիֆիթսը նայեց նրան մտորելով։ Նրան և դուր եկավ, և դուր չեկավ այս անմիջական պահանջը։ Այնուամենայնիվ, Կլայդը շատ ընդունակ մարդ էր երևում այդ նպատակի համար։ Նա փայլուն և փառասեր տղայի տպավորություն էր թողել իր վրա, շատ նման իր որդուն, և ինքը կարող էր հեշտությամբ Կլայդին նշանակել մի բաժնի պետ կամ օգնական իր որդու ընդհանուր ղեկավարության տակ։ Երբ Կլայդը արտադրության այս կամ այն պրոցեսի մասին ձեռք բերեր որոշ գիտելիքներ, համենայն դեպս կարող էր թույլ տալ, որ նա փորձի, դրա մեջ վատ բան չէր տեսնում, բացի այդ, ահա իր կրծեր եղբայրը, որին և ինքը և ավակ եղբայր Ալենը պարտական էին, եթե չասենք, պետք է հատուցեին։ Լավ, ասաց նա մի պահ լռելուց հետո։ Դա այնպիսի մի հարց է, որի վրա ես մի քիչ պիտի մտածեմ։ Ես չեմ կարող մեկից ասել կա, թե չկա։ Սկզբում ասեմ, որ չենք կարող վճարել այնքան, որքան այստեղ եք ձեռք բերում, զգուշացրեց հորեղբայրը։ Օ, ոչինչ, բացականչեց Կլայդը, որն ավելի շատ էր տարվել հորեղբոր հետ կապվելու մտքով, քան որևէ այլ բանով։ Իհարկե, ես շատ բան չեմ ակնկալում, մինչև ինքս ի վիճակի չլինեմ աշխատանքով ձեռք բերելու։
Գուցե այդ, շարունակեց Սեմուելը։ Գուցե ձեզ ցանկալի չի լինի շարունակել աշխատանքը օձիքի արտադրության մեջ։ Կամ գուցե մենք գտնենք, որ դուք հարմար չեք այդ գործին։ Պետք է ասել, որ ոչ բոլորն են ընդունակ այդպիսի աշխատանքի։
Շատ լավ, այդ դեպքում կարող եք հեռացնել ինձ, պատասխանեց Կլայդը։ Երբ առաջին անգամ լսեցի ձեր և ձեր մեծ ձեռնարկության մասին, այն օրվանից սկսած մտածել եմ գալ ձեզ մոտ։ Այս վերջին դիտողությունը դուր եկավ Սեմուել Գրիֆիթսին։ Այդ նշանակում էր, որ ինքը և իր հաջողությունները այս պատանու համար դարձել են իդեալներ։
Շատ լավ, ասաց նա։ Այժմ ես չեմ կարող ավելի շատ ժամանակ տրամադրել այս խնդրին։ Ես դեռ 1-2 օր այստեղ եմ և նորից կմտածեմ այդ հարցի մասին։ Հավանորեն կկարողանամ ձեզ համար մի բան անել։ Այժմ ոչինչ ասել չեմ կարող։
Եվ նա կտրուկ գլուխը դարձրեց դեպի նամակը։ Կլայդը զգալով, որ նույնքան լավ տպավորություն է թողել, որքան կարելի էր սպասել տվյալ պարագային, և հետևաբար կարող էր մի բան դուրս գալ, ջերմորեն շնորհակալություն հայտնեց օրեղբորը ու շտապ դուրս եկավ։ Հաջորդ օրը Սեմուել Գրիֆիթսը, մտքում նորից քննարկելով այս հարցը և որոշելով, որ Կլայդը շնորհիվ իր աշխուժության և խելացիության կարող է գործարանում նույնքան օգտակար լինել, որքան որևէ մեկ ուրիշը, ինչպես և հաշվի առնելով դրա նշանակությունը իր ընտանիքի համար, հայտնեց Կլայդին, որ եթե գործարանում ազատ տեղ բացվի, ուրախությամբ կհայտնի, բայց չի կարող երաշխավորել, որ այդ հնարավորությունը կլինի իսկույն ևեթ։ Կլայդը պետք է սպասեր։ Ուստի Կլայդին մնում էր խորհրդածել, կլինի արդյոք ազատ տեղ հորեղբոր գործարանում, թե ոչ, կամ երբ կլինի։ Սեմուել Գրիֆիթսը վերադարձավ Լիկուրկ, որդու հետ խորհրդակցելուց հետո որոշեց, որ Կլայդը պետք է գործին ծանոթանա ամենասկզբից կամ գործարանի ներքնահարկից, ուր կատարվում էին օձիքի արտադրության հետ կապված գործարքների կծկումները, և որտեղ տեղավորվում էին այս արտադրության մեջ սկսնակ բանվորները, որոնք իսկապես ուզում էին ծանոթանալ տեխնիկային, որովհետև Սեմուել Գրիֆիթսի նպատակն էր Կլայդին աստիճանաբար հիմքից մինչև գլուխ սովորեցնել այդ գործը, և որովհետև նա պետք է իր գոյությունը պահպաներ միայն իր միջոցներով և այն էլ ոչ աղքատիկ ձևով, այդ անհամատեղելի կլիներ Լիկուրգի Գրիֆիթսների ընտանիքի դիրքի հետ։ Ուստի որոշեց նրա նկատմամբ լինել առատաձեռն։ Սկզբում շաբաթական վճարել $15, չնայած և Սեմուել Գրիֆիթսը և նրա որդի Գիլբերտը հասկանում էին, որ վճարը մեծ չէ, իհարկե խոսքը չէր վերաբերում սովորական աշակերտին, այլ Կլայդին, որպես ազգականի։ Բայց նրանք երկուսն էլ գործարար մարդիկ էին և բոլորովին հակում չունեին բարեգործ դառնալու իրենց մոտ աշխատողների համար։ Բացի այդ, գործարանում սկսնակ աշխատողը, որքան մոտիկ լիներ կարիքի ու ստիպողականության սահմանին, այնքան ավելի լավ։ Ոչ էլ կթույլատրեին կապիտալիստական շահագործմանը վերաբերող սոցիալիստական տեսությունները։ Ինչպես գտնում էին հայրն ու որդին, անհրաժեշտ էր սոցիալական բազմազան աստիճանավորումների գոյությունը, որին ձգտեին ցածր դասակարգի ներկայացուցիչները։ Պետք է գոյություն ունենային կաստաներ։ Երբ փորձում էին չափից ավելի օգնել մեկին, թեկուզ և ազգականին, նշանակում է անիմաստ կերպով միջամտում և քանդում են հասարակության ստանդարտ հիմքերը։ Երբ գործ ունես հասարակության արդյունաբերական և նյութական տեսակետից քեզանից ցածր մտավոր էակների կամ դասակարգերի հետ, պետք է նրանց հետ վարվես ըստ իրենց սովորական ամենօրյա նորմաների։ Եվ այս նորմաներից ամենալավը կլինի այն, որ կարողանաս ցածր անհատներին պարզ հասկացնել, թե որքան դժվար է փող ձեռք բերելը, և որքան անհրաժեշտ է բոլորի համար, որոնք մասնակցում են ըստ Գրիֆիթսների միակ կարևոր գործին՝ նյութական արժեքների արտադրությանը։ Լրիվ, մանրամասն և գործնականորեն ծանոթանալը տվյալ արտադրության տեխնիկայի հետ։ Հասկանալով այդ, Նրանք պետք է վարժվեն նեղ և ժուշ կալ կյանքի։ Դա օգտակար է նրանց բնավորության համար։ Դա ձևավորում և ուժեղացնում է մտքերը այն մարդկանց, որոնց վիճակված է բարձրանալ։ Իսկ նրանք, որոնք ընդունակ չեն այդ բանին, պետք է մնան ներքևում, իրենց տեղում։ Այսպիսով, դրանից մի շաբաթ հետո, երբ վերջնականապես որոշվեց Կլայդի աշխատանքի բնույթը, Սեմուել Գրիֆիթսը նրան մի նամակ գրեց, որով հայտնում էր նրան, որ եթե ուզում է, կարող է գալ հաջորդ մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Բայց պետք է սկզբից 10 օր առաջ նամակով հայտնի իր գալու մասին, որպեսզի հնարավոր լինի ժամանակին ամեն ինչ պատրաստել։ Լիկուրկ ժամանելիս պետք է գտնի միստեր Գիլբերտ Գրիֆիթսին գործարանի գրասենյակում, որը կհոգա ամեն ինչ։ Այս նամակը ստանալով, Կլայդը ուրախությունից կորցրեց իրեն։ Անմիջապես նա գրեց մորը, որ հաջողվել է հորեղբոր մոտ տեղավորվել, և ինքը մեկնում է Լիկուրկ։ Այժմ նա կձգտի իսկական հաջողության։ Պատասխան երկար նամակում մայրը բացատրեց, թախանձեց նրան ունենալ լավ վարք և զգուշ լինել ընկերներ ընտրելիս։ Իր նման փառասեր պատանիների գրեթե բոլոր սխալների և անհաջողությունների հիմքում ընկած է վատ ընկերակցությունը։ Եթե միայն խույս տա չարամիտ կամ հիմար, անսանց տղաներից ու աղջիկներից, ամեն ինչ լավ կլինի։ Որևէ չարկին հեշտությամբ կարող է Կլայդի արտաքինն ու նկարագիրը ունեցող երիտասարդին դուրս բերել ճանապարից։ Թող նկատի ունենա այն, ինչ պատահել է իր հետ Կանզաս Սիտիում։ Բայց ինքը դեռ երիտասարդ է և գնում է աշխատելու մի այնպիսի մարդու մոտ, որը շատ հարուստ է և շատ բան կարող է անել, եթե ցանկանա։ Մայրը խնդրում էր, որ շուտ-շուտ նամակ գրի իրեն և տեղեկացնի իր ճանքերի արդյունքի մասին։ Եվ այսպես, հորեղբորը տեղեկացնելով իր գալու մասին, ինչպես որ խնդրել էր, նա ճանապարհվեց դեպի Լիկուրկ։ Այնքան, որքան հորեղբայրն իր նամակում չէր նշել, թե հատկապես որ ժամին պետք է ներկայանար գործարան։ Լիկուրկ ժամանելով նա անմիջապես չգնաց գործարան, այլ գնաց քաղաքի ամենափայլուն Լիկուրկի տուն հյուրանոցը։ Այնուհետև տրամադրության տակ ազատ ժամանակ ունենալով, որոշեց մի պտույտ կատարել, իմանալու, թե ինչպիսի քաղաք է, ուր եկել է ապրելու և աշխատելու, ինչպես և ինչ դիրք է գրավում հորեղբայրը այնտեղ, քանի որ նրան ներկայանալուց և աշխատանքը սկսելուց հետո այնքան էլ շատ ազատ ժամանակ չի ունենա այդ նպատակի համար։ Ուստի սկսեց մենակ քայլել Լիկուրգի անմիջական սիրտը կազմող Central Avenue-ով, որը այդ մասում հատվում էր մի քանի աշխույժ փողոցներով, որոնք Central Avenue-ի երկու կողմերում գտնվող մի քանի տնաշարքերի հետ ըստ երևույթին կազմում էին քաղաքի բանուկ կենտրոնը։ Այդտեղ էր Լիկուրգի ամբողջ կյանքը ու զվարթությունը։